Muž s měřícím provazcem nebo měřícím pásmem, rozměřující město Jeruzalém. Takový byl obsah čtvrtého vidění Zachariášova, o kterém jsme, milí posluchači, uvažovali v minulém pořadu. Hovořili jsme o prvních čtyřech verších z popisu vidění, o tom, koho tento muž představuje, připomněli jsme si, co může představovat samoměřící pásmo, rozvažovali jsme o smyslu slov o obnově a rozšíření města Jeruzaléma a aplikovali jsme toto vidění jednak na církev v průběhu staletí, včetně současné i budoucí doby, až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista, ale také na plnost Božího království v nebi. Těmito obrazy ale čtvrté Zachariášovo vidění nekončí. Ještě se k němu v dnešním pořadu vrátíme. Kvůli návaznosti si ale nejprve přečtěme 7. až 9. verš 2. kapitoly v Zachariášově proroctví. Podle kralického čtení to je 3. až 5. verš. A hle, vychází posel, který se mnou mluvil. Jiný posel mu vyšel vstříc a oslovil ho. Běž a promluv s tím mládencem. Řekni, Jeruzalém bude městem nehrazeným. Tolik v něm bude lidí i dobytka. Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho. O rozšiřování města Jeruzaléma jsme hovořili v minulém pořadu, co ale znamená obraz ohnivé hradby kolem města a obraz slávy Hospodinovi uprostřed. Trochu jsme se o tom zmínili, ale podívejme se dál. Oheň od nepaměti znázorňoval přítomnost Hospodinovu, některé její aspekty. Je tak izraelským připomínána nepřístupnost Boží, jeho moc a síla, jeho čistota a očišťující moc. I na tomto místě, kdy Hospodin zaslibuje svou ochranu, vidíme v obraze ohnivé zdi nepřekročitelnou překážku, ke které není možné se ani přiblížit s nepřátelskými úmysly. Vždyť Bůh je v žárlivosti své lásky jako všechno zžírající oheň kolem svého lidu. Nic tuto ochranu nepřekoná, nic tuto ohnivou zeď neprorazí, nic nás z ochrany této zdi nevytrhne. Hospodin je strážcem svého lidu. Platilo to tenkrát za časů Zachariášových o Izraeli, platí to beze změny i dnes o lidu nové smlouvy, o Boží církvi. A nejen dokola, kolem Jeruzaléma se položil Hospodin. On byl i uprostřed města. Pro Izrael to bylo zcela konkrétní místo přebývání Hospodinovy slávy, svatyně svatých. Nejsvětější místo Izraele, místo symbolizující Hospodinovu přítomnost, i když i starozákonní Izrael dobře věděl, že Boha není možné strčit na jedno místo na zemi. Vždyť on je nade vším. Tak to velmi dobře vyjádřil už král Šalomoun při prvním posvěcování chrámu v Izraeli. Ale přes tuto nepolapitelnost Boží přítomnosti si Pán Bůh oblíbil místo uprostřed svého lidu. On dobrovolně přicházel do svatyně svatých, on dobrovolně přicházel na Sion, který si zamiloval, který se stal symbolem jeho přítomnosti. I dnes přichází Pán Bůh ke svému vykoupenému lidu. Je uprostřed své církve. Všude tam, kde se sejdou aspoň dva nebo tři, se spojujícím znakem v jeho jménu. Ale nejen to, on přichází do prostřed každého z nás, do vnitřku každého z nás. Přichází do našich srdcí, aby si v nich budoval svůj chrám skrze Ducha Svatého. A tak sláva Hospodinova je uprostřed jeho lidu, je v jeho lidu. Zachariáš pak v 10. a 11. verši 2. kapitoly dále píše: Běda, běda, utečte ze severní země, je výrok Hospodinův. Rozprostřel jsem vás do čtyř nebeských větrů, je výrok Hospodinův. Běda, zachraň se, Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Nejprve otázka, co je myšleno tou severní zemí. Jde o Babylon. 6. i 7. verš mluví o témž. Utecte z Babylona. Pravda, Babylon je na východ od Palestiny, ale babylonská vojska přicházející do Izraele nešla přímou cestou přes poušť. Babylonská armáda putovala cestou takzvaného úrodného půlměsíce, údolím řeky Eufrat až k dnešnímu Turecku a pak podél pobřeží Středozemního moře dolů na jih. Do izraelské země tedy armáda Babylona vstupovala od severu. V citovaných verších Zachariášova proroctví 10 a 11 slyšíme velice naléhavou boží výzvu. Utečte ze severní země, zachraňte se z dosahu babylonské dcery. To není pozvání k návratu domů. To není jen nabídka možnosti návratu. Pán Bůh k návratu volá, nutí a slyšíme v tom volání i varování. Běda. K čemu se toto běda vztahuje? Běda tobě, Sione, jestli neutečeš. Běda tobě, jestli dáš přednost babylonskému pohodlí a babylonské bezpečnosti před cestou do neznámého domova, do nejistoty, do rozbité země. To, na čem záleží, nejsou plné hrnce masa, ani mnoho peněz na účtu. To není ani zajištěné bydlení a život bez námahy. To podstatné je oddanost Bohu, služba Bohu tvých otců, věrnost Bohu, který tě miluje a kterému patříš. Pán Bůh tu připomíná, že to byl on, kdo Izraelce nechal odvléct z jejich země do babylonského zajetí. A nejen tam. Pán Bůh na tomto místě mluví o čtyřech nebeských větrech. Říká tedy, rozehnal jsem vás na všechny světové strany. Já jsem to byl. A protože já jsem vás rozehnal, já jsem také schopen vás přivést zpátky. Já sám to učiním. Je to můj zájem a také můj úmysl. Je docela dobře možné, že řada z navrátilců, kteří využili možnosti dané perským králem Kýrem a vrátili se do Palestiny, začala pochybovat o správnosti svého rozhodnutí. Proč jsme se sem vlastně vrátili? Do takové bídy, do trosek. Pravda, nemáme o tom žádné přímé zprávy, ale můžeme si dobře představit, jaké pocity asi měli tito lidé, když z prosperující, bohaté a mocné babylonské říše vstoupili do chudé a rozbité Palestiny. Řekl bych, spustlé Palestiny. Možná v ní ani nemohli svou domovinu poznat. Většina z nich stejně Palestinu znala jen z vyprávění svých otců a dědů a jiných zástupců starší a úplně nejstarší generace. A to, co slýchali, bylo docela jiné. Slýchávali o nádheře, velkoleposti chrámu, o krásných zelených pastvinách na úbočích judských hor, o úrodném údolí Jordánu, o studních a pramenech vod, o kvetoucích sadech a početných stádech kolem, o malebných městech a vesnicích, ale nic z toho v Palestině nenalezli. Přišli do rozvrácené země, mezi ruiny a zbořeniska, do krajiny pouště, vyvrácených stromů, spálených stromů, vyschlých anebo zasypaných studní. A tak museli začít pracovat. A jejich práci byly ze strany okolních národů kladeny nejrůznější překážky. Dílo se občas velmi nedařilo, mnohá námaha přišla na zmar. Výsledky těžké práce se znovu a znovu rozplývaly pod rukama. Za takových okolností je těžké si zachovat naději. Za takových okolností je nesnadné doufat. Ještě těžší je zachovat si schopnost rozumného, realistického a přitom duchovního pohledu na situaci. Nezapomenout, že to byl Boží hlas, který je povolal z Babylona. A proto to prorok musí znovu připomínat. Hospodin vás přivedl zpátky. To nebylo vaše možná chybné rozhodnutí, ani váš omyl. Nepřeslechli jste se, nejednalo jste o mylné porozumění Božímu hlasu. Pán Bůh vás skutečně zavolal a on se o vás postará. Nevadí, že to zatím moc není vidět. Pán Bůh dá víc na konec než na začátek. Konec je podstatný a ten bude slavný. Pán Bůh vám dá vítězné dokončení vašeho díla. Nestrácejte naději. I na tomto místě můžeme slyšet naději nejen pro Izraelce obnovující rozbořené město a rozbitou zničenou zemi, ale i pro nás, pro církev, pro boží lid nové smlouvy a jistě také i pro starozákonní boží lid, kterému to slovo bylo adresováno nejprve. Vidíme tu naději pro závěr dějin. I kdyby byla církev utlačená, malá, zapomenutá, anebo rozptýlená, i kdyby Izrael byl rozehnán do všech koutů světa, když se Pán Bůh rozhodl, že jej svolá, tak jej svolá. Pán Bůh svůj lid nakonec zhromáždí, dosáhne svého. Běda, zachraň se, Sione, ty poklidně si bydlící u babylonské dcery. Četli jsme v 11. verši. To znamená prostě, odejděte z Babylona, dostaňte se z něho ven, oddělte se od něho. A proč? Copak se v Babyloně žilo špatně? Copak si nemohli ve svém srdci ponechat svoje náboženství anebo je předávat i svým dětem? Cožpak tam neměli už své domy, domovy, svoji práci? Cožpak tam neměli dokonce výhodná zaměstnání někteří z nich a rozjednané obchody? To byla jejich silná stránka. Cožpak už konečně po tolika letech, po 70 letech, nezískali výhodná postavení a nezajistili si svou budoucnost a všeobecnou důvěru? Kam pak by se teď hrnuli pryč, znovu začínat od nuly? Z jakého důvodu? Inu proto, že Babylon je cizina nejenom v národním slova smyslu, ale že je to pohanská země, že Babylon byl a bude trestán a souzen za své hříchy, za svoje vzdálení od Boha, za svoje pohanství, za svoje modlářství. Říkám Babylon, ale ono už vlastně šlo o říši perskou. Babylon jako takový s tím názvem ta říše padla. A díky tomu se Izraelci mohli začít vracet. Ale nová vláda víceméně zachovala výhody předcházející říše. Perzie respektovala struktury Babylona. Co izraelští v době babylonské moci získali, to mohli mít i nadále. Ale prorok už mluví o trestech a soudech. Perzie totiž nebude věčná a další říše, které přijdou po ní, provedou daleko hlubší a podstatnější zásahy do společenských struktur. Na prosperitě okolního světa nemohou stát naše jistoty. Základem života musí být věci pevnější a trvalejší a hlubší, než je momentální politická nebo ekonomická situace tam, kde se právě nacházíme. Tyhle věci jako politika a ekonomika jsou bezesporu také důležité, zajímavé, podstatné pro náš praktický život. Ale hlubší věci jsou věci duchovní, věci, které mají dopad až do věčnosti. Zachraň se, Sione, poklidně si bydlící u babylonské dcery. Jak rozumět této výzvě dnes, jak ji můžeme promítnout do naší doby a do naší situace? Když křesťan slyší výzvu k odchodu z Babylona, asi ho nejdřív napadne paralela mezi Babylonem a světem, míněno hříšným světem. Ano, svět se svými zájmy a aktivitami z matky, to je Babylon. Čteme si v Novém zákoně v Janově epištole, že nemáme ten svět milovat, tedy ten systém, ve kterém tady musíme žít. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Máme dokonce vyjít z jeho středu, oddělit se od něho, tak to píše apoštol Pavel ve 2. epištole do Korintu. Na druhé straně ale v písmu najdeme i jiné verše, třeba Filipským 2.15. Abyste byli ryzí a bezúhonní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. To znamená, že ne mimo, ale uprostřed pokřiveného a zlého nebo zvráceného pokolení máme žít. A apoštol Pavel píše v 5. kapitole 1. listu Korinským od verše 9. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Tolik citát Pavlovi 1. Korinským 5.9. V historii církve byly různé skupiny věřících lidí, které se snažili utéci ze světa, často na počátku s dobrým úmyslem utéci od hříchu, z obavy před poskvrněním, z touhy po čistém a ničím nerušeném životě s Kristem. A tak buď odcházeli do úplné samoty jako jednotlivci, někteří, anebo do uzavřených get. Někteří za zdi klášterních kobek, nebo si stavili své vlastní od cizích lidí oddělené osady. A nestávalo se to jen uprostřed církve. Už ve starém Izraeli existovaly takové skupiny. Takhle si to ale Pán Bůh nepředstavuje, to oddělení. Pán Ježíš Kristus nás nepovolal k poklidnému užívání daru spasení, ze kterého by nás hříšníci nevyrušovali. On nás poslal jako ovce mezi vlky, tak to výslovně Pán Ježíš říká. Naše místo tedy je uprostřed tohoto světa. Izrael Zachariášovy doby musel z Babylona fyzicky odejít, jinak by mohl nést tresty a soudy určené pohanské říši. To byla starozákonní doba, kdy Pán Bůh čistil minulost, která byla za nimi, jak za Izraelci, tak i za těmi ostatními národy. Mocné říše světa sloužily Izraeli, protože tak si Pán Bůh připravoval zemi pro příchod Mesiáše. Někdy sloužili tím, že Izraele trestali, někdy naopak, jako třeba v této době, tím, že Izraele poslali zpátky, tedy Izraelce, lidi poslali zpátky do jejich země. Dnes novozákonní boží lid, církev, slouží světu. Příchod Pána Ježíše Krista obrátil vzájemný vztah, závislost. Církev je Pánem Bohem vyslána ke službě světu. Nemůže proto ze světa utéct, dokud nebude vtržena Pánem Ježíšem Kristem, ale uprostřed toho světa má zůstat vnitřně oddělená. Má být světlem a solí. Jak se to projeví? Inu, v mnoha věcech. Především v důvodech a cílech našeho jednání. Žijeme svůj život v poslušnosti a oddanosti Pánu Bohu i k užitku druhým. Můžeme být ekonomicky aktivní a podnikat? Určitě. Ale posledním cílem nám nesmějí nebo nemají být peníze. Získat peníze pro vlastní potřebu, to je určitě důležité, ale také pro další službu druhým lidem. Budeme společně s jinými pracovat ve svém zaměstnání? Jistě budeme, ale chceme i v zaměstnání pracovat pro Pána Boha? Proto budeme dobrými zaměstnanci, anebo dobrými vedoucími podle toho, jakou příležitost nám Pán Bůh dává. A pak dojde na vztah mezi lidmi. Pak dojde třeba i na oblast politiky a na další širší souvislosti a oblasti ve společnosti, kde žijeme a kde můžeme určitým způsobem uplatnit svůj vliv jako Kristovci, křesťané, následovníci Pána Ježíše. V tom všem nám musí zůstat Boží pověření k jednotě a ke službě druhým pomocí i svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. Tím prvním, co zůstane vysoko nad zájmy osobními, rodinnými i národními, má být naše touha sloužit Pánu Ježíši Kristu. Budeme-li jemu sloužit, naplníme i ty ostatní potřeby. Svoje osobní, rodinné, ale i národní. Jenom tak naplníme své poslání, svůj úkol, který jsme přijali z rukou milujícího, za nás obětovaného Krista. Takže Zachariáš volá: Vyjděte z Babylona, nenechte se zlákat vidinou pohodlí nebo už prožívaným pohodlím, klidem, bezpečností, hospodářskou prosperitou. To všechno jsou věci služebné, které sami o sobě nemají tu vnitřní hodnotu, o kterou máte usilovat. To, co má cenu a co sahá dál, než jen do vašeho osobního pozemského života, to je následování a poslušnost Hospodina. Je to vůbec možné žít mezi ostatními a být vnitřně oddělen? Tak nějak asi žil Abraham v zaslíbené zemi. Ostatní ho znali, mnohdy s ním spolupracovali nebo on jim pomáhal, dokonce i v nějakých válečných konfliktech pomáhal a s mnohými byl pravděpodobně i přítelem. Ale Abraham zůstal v zaslíbené zemi cizincem. Jejich zájmy, jejich cíle mu zůstaly vnitřně cizí. Jeho zájmy a jeho cíle zůstaly cizí jim. On prožíval něco, čemu oni nemohli rozumět. Svoje osobní vnitřní hluboké spojení s Hospodinem. Když to ostatní potřebovali, pomohl. Neodvracel se od nich s pohrdáním jenom proto, že byli jiní anebo proto, že neznali Hospodina tak jako on. Ale uchoval si svou víru a své povolání a svůj niterný vztah s Hospodinem, který se den od dne, nebo řekněme rok od roku, rozvíjel. K takové svobodě nás vysvobodil Pán Ježíš Kristus. Apoštol Pavel o tom píše na začátku dopisu galackým křesťanům. Verš 3. a 4. v 1. kapitole. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Ano, milí přátelé, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista, jsme vysvobozeni. Zůstáváme sice na světě, potýkáme se s problémy a těžkostmi tohoto světa a příležitostně můžeme i pomáhat. Máme pomáhat. Ale jsme tu cizinci, jsme tu příchozí, jsme už občany nebeského království. Podle právní stránky v tom duchovním slova smyslu jsme z Babylona odešli. Teď záleží jen na nás, abychom si nepřisvojovali ty babylonské způsoby života, abychom je nenesli do svého vlastního života nebo tím spíš do společenství, ve kterém žijeme, abychom nesloužili babylonským božstvům. Kéž nás Pán Bůh v této svobodě zachová. Milí posluchači, dneska se loučíme a rád bych připomněl, že texty těchto pořadů k Zachariášovu proroctví připravuje bratr Petr Raus.